Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Jam la ducentan fojon la Varsovia Pola Retradio en Esperanto invitas por sia elsendo. En kiu, krom Gabi, bonvenigas vin Barbara, Milada, Kristina kaj Tomek. Marde tradicie ni proponas auskulti aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencan bultenon. Linge kun la jubilea, ducenta programo, Barbara interparolas kun Bruce Crisp el Kanado. Ne nur auskultanto de niaj elsendoj, sed ankaŭ krom Salih Zahirov kaj Simon Opeino, unu el la ĉefhelpantoj kaj kunlaborantoj, akompananta momenton de la naskiĝo de tiu radia iniciato. La iniciato profunde radikanta en la riĉa tradicio de la Esperanto-redakcio de la Pola Radio. La hodiaŭa elsendo estas komuna sukceso de ĉiuj kunlaborantoj, auskultantoj kaj subtenantoj. Al ĉiuj, koran dankon! Komence ni proponas aktualaĵojn.
Pri la evoluo de la politika situacio en Kartvelio kaj ĝia strebado al la integriĝo kun la eŭropaj kaj euroatlantikaj strukturoj kaj ankaŭ pri la gvida rolo de Pollando inter la membroŝtatoj de la Unio, kun kiuj Kartvelio volas teni intimajn rilatojn, interparolis ministro Radosław Sikorski kun la ministro por la eksterlandaj aferoj de Kartvelio, Maja Pandžikidze. Tio estis ŝia unua oficiala vizito en la nova ofico. Ŝi estis certigita, ke Pollando kun aparta atento sekvas la evoluon de la eventoj en Kartvelio kaj daŭre subtenas la eŭropajn aspirojn de la kartvelia nacio sur la Unia Forumo. La unuan fojon infanoj en la germana gimnazio lernas la polan lingvon kadre de la lerneja programo kaj ne krom okupoj. Tio sekvas el la programo Pola Klaso religata en Turingio flanke de la pola ambasado en Berlino. Ĝis nun ne eblis lerni la polan lingvon en la lernejoj. Tamen la pola lingvo evidentiĝis esti atrakcia fremda lingvo, ebliganta al la germanaj lernantoj vastigi siajn lingvokompetentojn. La projekton Pola Klaso, das Polnisch Klassenzimmer, partoprenas 21 lernantoj de la kvinaj kaj sesaj klasoj de la Gimnazio Arnold Schule en Gotha. La solenaĵo inaŭguronta la programon okazos la 6 de februaro 2023. Akompanos ĝin malfermo de la ekspozicio La Pola Socio Polnische Gesellschaft pretigita de la Pola Kulturinstituto en Darmstadt Deutsches Polen-Institut. Je 2 milionoj de la poldevenaj civitanoj en Germanio nur ĉirkaŭ 12 mil utiligas diversajn formojn de la lernado de la pola lingvo.
Parolas Varsovio en Esperanto. La sekva propono de nia ĉiumarda elsendo estas temoj el la pola gazetaro.
Laŭ la enketo efektivigita en 14 eŭropaj ŝtatoj de ING-DiBa, kunordigita de la nederlanda filio de Tonoso, laŭ la vidpunkto de ŝparado, poloj estas pli bonaj ol germanoj, ĉeĥoj kaj slovakoj, kaj superas la rilatan eŭropan mezstatistikaĵon. Ni legas pri tio en Dziennik Gazeta Prawna. Informanta inter alie, ke nur 28% de poloj havas neniujn nutraĵrezervojn. Ankaŭ po 28% de belgoj kaj britoj, kies enspezoj estas kelkoble pli altaj ol de poloj, disponas pri neniuj nutraĵ rezervoj. Poloj apartenas krome al la Europa avangardo, considerante kreskon de ŝparitaĵoj en la lastaj 12 monatoj. Antaŭis ilin sole britoj kaj turkoj. Rzeczpospolita informas, ke poloj ĉesis kredi pri emerituro certigota de la ŝtato kaj memstare klopodas certigi sian postproduktan estontecon. Ne temas tamen pri la ŝparado de kontanta mono. Laŭ esploroj de GoFoCo Polonia faritaj por Nordea Bank, eĉ 82% de poloj ne ŝparas tiucele monon. Ĉiam pli ofte por certigi sian financan estontecon ili elektas la alternativajn formojn lasi monon investante en artverkojn, kolektoobjektojn aŭ altklasajn alkoholaĵojn kiel vino kaj viskio. Unu el la manieroj ŝpari monon por la postprodukta periodo estas investado en firmhavaĵojn. Tamen tiun ĉi laste menciitan formon ne ĉiuj povas al si permesi, ĉar ĝi postulas signifajn financajn rimedojn aŭ kreditokapablan fidindecon. Kiel informis Metro, onidire klaĉo pri malbona kvalito de la ĉina ajlo kaŭzis, ke poloj ĝin ne plu volonte aĉetas. Veras, ke ĝi laŭaspekte estas impona, regulforma kaj neĝe blanka, kaj eĉ trioble malpli kosta ol la pola. Komence ĝi furoris sur la merkato, nun ĝi ne plu abundas. Grandaj vendejretoj ne emas ĝin importi, eĉ se ankoraŭ antaŭ 2-3 jaroj la firmao Falcon importis preskaŭ 1.5 tunojn da ajlo el Ĉinio por diversaj vendejretoj. Nun ĝia importo malkreskis je duono. Onidire efikis la interreta klaĉo, ke ĝi estas kultivita kun granddoza uzo de kemiaj sterkoj kaj estas eĉ kancergena. En Pollando oni konsumas jare ĉirkaŭ 15 tunojn da ajlo. Unu trionon konsistigas ajlo importita, ne nur el Ĉinio, sed ankaŭ el Hispanio.
Pola Retradio parolas en Esperanto.
Alvene tui ĉe la ponto, fariĝus vilariando. Se vi fariĝus la ponto, el tie mi trinkos akvon. Fariĝus vilariando, fariĝus vilariando, fariĝus vilariando. Fariĝus mi putas nudo, fariĝus mi eĉ folio, pelanta doma koĉerbo, aili kun mi fraŭlino, fariĝus mi eĉ folio, fariĝus mi eĉ folio, fariĝus mi eĉ folio. Por ŝteli la amon mian, fariĝu mi la ŝtelisto, ŝtelisto el luĉvestita, ĉar kiel flor de ibisko, fariĝu mi la ŝtelisto, fariĝu mi la ŝtelisto, fariĝu mi la ŝtelisto. Monato in tri del somero, fariĝu mi la kolombo.
Ne nia hodiaŭa elsendo ni komune aŭskultis la kanton de Kaj tiel plu la kompakta disko eldonita de Vinilkosmo plaĉas al mi. La titolo de la canzono tekstas Mi volus esti dianto.
Varsovio daŭrigas la elsendon de la Pola Retradio. Bonvolu aŭskulti nun sciencan bultenon.
Thank you. La dudexesan de januaro en Svislando mortis la ogdek kvar jaraĝa poldevena elektronikisto Stefan Kudelski. Li estis la kreinto de la profesiaj magnetofonoj Nagra. Pole la nomo signifas "Gi surbendigos". La baza profesia registrilo de radiaj kaj televidaj raportistoj kaj de filmstudioj en la tuta mondo. Li naskiĝis en 1929 en Varsovio, sekve pro la eksplodo de la dua mondmilito kun la gepatroj li elmigris eksterlanden. Liaj gepatroj partoprenis la francan rezistan movadon kaj pro siaj meritoj estis distingitaj per francaj militkrucoj. Fuĝante pro la germana persekutado ili trafis al Svislando, kie Stefan Kudelski, ankoraŭ kiel lernanto de École Florimond en Ĝenevo, serioze okupiĝis pri tekniko kaj elektroniko. En 1951 li konstruis la magnetofonon Nagra. Li estis laureato de du elstaraj premioj, Award of Merit en 1978 kaj de la honora premio de Gordon E. Sawyer en 1990 kaj du aliaj scienc-teknikaj premioj de la Usona Film Akademio. Li estis ankaŭ honorita per du Emma premioj. La examenado de Dono A de originaj loĝantoj de Ameriko elmontris, ke ili havas genojn de ĉinoj de antaŭ 40 miliaroj. Iliaj antaŭuloj loĝis tiam en la regiono, en kiu nun troviĝas Pekino. En la sciencista kolektivo troviĝas Svante Paabo el Max Planck Instituto en Leipzigo, unu el la plej bonaj genetikistoj okupiĝantaj pri la prahistoria Dono A. Li kaj lia sciencista kolektivo esploris Dono A-on en la restaĵoj de Homo sapiens el Cian-Juan-Kaverno. La analizoj elmontris, ke en la genoj de homoj el Cian-Juan-Kaverno estis tiom da neandertala Dono A, kiom da ĝi havas la nuntempaj homoj. Estas sciate, ke indianoj venis el Azio, kvankam ne tio surprizas, sed la fakto, ke kelkaj demografiaj modeloj elmontras, ke eŭropanoj kaj la orientaj euroazianoj disigis nur antaŭ 20 miliaroj. Evidentiĝas, ke la historio estas malpli nova kaj radikas en la periodo, kiam antaŭ ĉirkaŭ 40 miliaroj interalie neandertaloj estis forpuŝataj de Homo sapiens. Origine ĉiuj homoj estis brunokulaj. Mutacio okazinta antaŭ 6-10 miliaroj alkondukis al signifa limigo de la produktado de melanino en la iriso, tiel ke la origina koloro transformiĝis en bluon. Sciencistoj esplorante Dono A en mitokondrioj konstatis, ke ĉe ĉiuj bluokulaj homoj en difinita loko de la duobla spiralo estas konstatebla tre specifa ŝanĝo. Laŭ sciencistoj tio signifas, ke ĉiuj bluokululoj, tio estas homoj kiuj havas bluajn okulojn, havis unu komunan praulon, ĉe kiu okazis la mutacio. Mutacio respondeca pro la blua okulkoloro plej verŝajne devenas el la centra okcidento aŭ nordokcidento de la Nigra Mara regiono. Tie, antaŭ ĉirkaŭ 6-10 miliaroj, ekis en la neolitika epoko granda hommigrado al la norda Eŭropo. La ekzamenadojn partoprenis 155 bluokulaj danoj, kvin el ili estis turkdevenaj, du jordanidevenaj. Laŭ sciencistoj, ŝanĝo de okulkoloro laŭ la vidpunkto de evoluo estas mutacio neŭtrala. Kiel multaj aliaj ŝanĝoj, harkoloro, kalveco, ĝi ne influas la homan ŝancon je transdaŭro. Prefere temas pri atesto, kiamaniere la naturo elprovas diversajn evoluvariantojn.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Post dektagoj pasos du jaroj ekde komencis funkcii niaj esperantlingvaj elsendoj ekster la platformo de la publika pola radio. Unu el la personoj kiuj estis ĉe la lulilo de la pola retradio kaj daŭre kunlaboras kaj daŭre nin subtenas estas Bruce Crisp el Kanado kaj mi tre ĝojas gastigi vin en nia jubila elsendo. Do kial vi ektroviĝis inter la vartantoj de la kreiĝanta nova radio platformo?
Do unue, Barbara, mi volas diri gratulon al vi kaj al la tuta teamo de pola retradio pri tiu 200 elsendo. compreneble estas longa historio en la programo de Pola Radio nur per longaj ondoj kaj kurtondoj kaj tiel plu, poste per interreto kaj nun per la podcastoj. Kaj do por mi la programo estas tiel grava ke mi simple volis esti iaspeca vartanto. Fakte mi ne tiom faris komence, ĉar la mia memoro estis fakte Salih Zakirov kaj Peno Simono kiu iom organizis la aferon rilate al la podcastoj kaj pastoros kaj tiel plu, sed mi certe ekde la komenco volis esti parto de tio, ĉar por mi la programoj estas ege gravaj, simple tiel. Ili estas gravaj el diversaj vidpunktoj, por mi el la lingvolerna vidpunkto. Ĉar la parolata lingvo estas ege grava por Esperanto kaj por ĉiu ajn lingvo. Kaj mi persone mi ne volas tedi la aŭskultantojn kaj ilin kompreneble salutas ankaŭ, sed por mi, kiam oni lernas lingvon, ĉiam estis problemeto pri kompreno de la parolata lingvo. Mi trovis tion kiam mi studis la francan iomete ankaŭ la germanan kaj ankaŭ ĉe Esperanto, kaj do per Pola Retradio nuntempe mi povas aŭskulti la lingvon ĉiutage. Kaj mi substrekas tion, ĉar kvankam la elsendoj okazas nur dufoje semajne, mi havas mian MP3 legilon aŭ ludilon, kaj mi povas reaŭskulti pasintajn programojn. Kompreneble mi ankaŭ aŭskultas kelkajn aliajn elsendojn de aliaj programoj, kiel Esperanta Retradio de Anton Obondorf kaj tiel plu. Sed por mi Pola Retradio estas ege grava, ĉar ĝi havas ligon alla pasinteco kaj alla historio de Esperanto ekde longa tempo. Kaj do ĉio ĉi estas kunvolvita, kaj rezulte de tio mi certe volis esti iaspeca helpanto.
No, do vi estas tre grava helpanto. Mi dankas al vi, ke vi mencias la nomojn kaj de Simono Peno kaj de Salih Zakirov. Mi bedaŭras, ke pro iuj motivoj ili ne povas esti kune kun ni en ĉi tiu elsendo. Grava estas tio, kion vi mencias rilate la historion. Kvankam ni ne rekte daŭrigas la historion, sed tamen ni klopodas konservi tion, kio en la historio de la esperantlingva radiofonio praktikata ĉi tie en Varsovio povas esti daŭrigita. Tre gravaj estas viaj vortoj pri la neceso de la parola lingva medio. Por mi tute aparta estis 2002 jaro, kiam mi renkontiĝis kun multaj aŭskultantoj, kiuj emfazis la signifon de tiuj ĉi programoj ĝuste por la propra parola kulturo de Esperanto, ni diru tiamaniere, la kapablo paroli, kompreni la parolatan lingvon, sed tiu ĉi programo ne povus ekzisti sen la subteno, sen tiu subvencia apogo. Kaj vi estas, verdire, unusola modela kontribuanto, kiu ĉiu monate per sia kontribuo donaca flegas nian laboron. Mi ankoraŭ foje dankas al vi, kaj mi uzas la okazon por danki generale al 59 personoj, kiuj dum tiuj ĉi du jaroj helpis al ni. Kelkfoje temas pri personoj, kiuj faras tion sisteme. Sed kiam ni menciis jam la historion, ĉu vi memoras, kiam vi entute komencis aŭskulti la esperantlingvajn elsendojn el Varsovio?
Verŝajne, se temas pri regula aŭskultado, estus en la komenco de 2007, do ne antaŭ tiom da tempo. Kaj la kialo estis, ke mi nur sukcesis pere de interreto aŭskulti la elsendojn. Multajn jarojn antaŭe mi de tempo al tempo provis per radio ricevilo kapti mallongondajn elsendojn, sed mi neniam vere sukcesis en tio. Mi kredas, ke tio estis unuflanke teknika problemo, kaj duaflanke eble mi simple ne havis la bonan scipovon kiamaniere kapti la programojn, kaj do mi ĝojegis, kiam interreto fariĝis eblaĵo, unue por Pola Radio kaj poste kompreneble por Pola Retradio. Do, ja, mi diros regule temos pri 2007.
Vi estas tiom fidela kaj tiom intima kunlaboranto de la Pola Retradio, kian estontecon ni fakte havas? Ĉu valoras daŭrigi tiun ĉi labor?
Tre valoras daŭrigi ĝin, kaj mi memoras kiam okazis en eble 2007, 2006 aŭ io tio, mi ne specife memoras. Kelkaj diskutoj pri tio, ĉu oni devus tute ŝanĝi la enhavon kaj la formaton de la programo kaj tiel plu. Kaj estis iuj homoj kiuj ŝajne iomete seniluziiĝis, ĉar ili kredis, ke ĉio restas la sama ankaŭ kiam la programoj estas en la interreto kaj tiel plu. Persone mi ne bedaŭris tion, ĉar laŭ mi el historia vidpunkto estas tre grava tiu kontinueco aŭ tiu daŭreco de la programo. Kaj laŭ mi, kiel ofte en la vivo, mi opinias, ke estas bone se oni faras ŝanĝojn eble iom post iom anstataŭ tuj diri do nuntempe ni ne havos tiun parton, eble raportoj el la pola gazetaro tiel plu, ke prefere ni parolu nur pri okazaĵoj en la tuta mondo. Laŭ mi estas grave havi tiun kontinuecon. Do por mi, rilate al la estontaj direktoj de la programo, mi kredas, ke ĝi ja devus iomete ŝanĝiĝi iom post iom. Kaj mi fakte kredas, ke ĝis certa grado tio jam okazas. Devas esti ioma ŝanĝiĝo per la aldono de novaj rubrikoj. Estis iuj homoj, kiuj sugestis, ke estu ekzemple novaĵoj el diversaj partoj de la mondo. Se eblus iamaniere tion enigi en la programon por unu ekzemplo de ŝanĝo.
Kaj tion ni klopodas fari, nome la plej grava kritiko estas ĝuste tiu nia muzika enkonduko, nia signalo.
Mi pensis, ke eble vi ankaŭ demandos, ĉu estas iuj aĵoj, kiujn mi ne tre ŝatas, kaj mi devas konfesi, ke mi same kiel pluraj aŭskultantoj, geaŭskultantoj, ne terure ŝatas tion enkondukan kanton. Eble mi aldonu, ke la kanto mem ne tute malplaĉas al mi. Estas simple la ripetado post tiom da tempo, eble.
Viaj vortoj, Bruce, konfirmas la opiniojn, kiujn ni lastatempe kaj ricevis kaj antaŭe aŭdis en la interparoloj kun niaj aŭskultantoj. Dankon pro ili, ni faros nian eblon, kaj kompreneble koran dankon pro viaj opinioj pri la estonteco de niaj programoj, pri la neceso de kelkaj ŝanĝoj.
Mi tre dankas al vi, Barbara, kaj mi certe denove ripetas mian gratulon pri la programo, kaj mi ĝojegas, ke mi havis la ŝancon esprimi propravoĉe miajn gratulojn.
Kaj mi ĝojas, ke vi estas gasto de nia ducenta Esperanto-elsendo, kaj mi jam antaŭĝojas referenci al via recenza letero, kiu venis antaŭ kelkaj tagoj, la plej proksiman vendredon. Do, koran dankon, Bruce. Dankon pro via kunlaboro, dankon pro via helpo, kun la espero, ke ni povas daŭrigi la elsendojn de la Pola Retradio.
La interparolo de Barbara kun Bruce Crisp, nia aŭskultanto kaj kunlaboranto, finas nian martan Esperanto-elsendon. Ni adiaŭas vin, invitante samtempe por la plej proksima elsendo la 8 de februaro. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj. Ĝis la plej proksima vendredo.